Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 11 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអភិបាលខេត្តកណ្ដាលថាការចាក់ថ្មក្នុងទឹកទន្លេភូមិសាស្ត្រអរិយខ្សាត់ជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀលោក Biden យោងដល់តនន័យចាស់នៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងអូក្រិដ្ឋកម្មឧបសគ្គបច្ចេកវិទ្យាប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសម៉ាឡាវីចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2030សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្រអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការពង្រីកដីចូលទឹកទន្លេអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានអះអាងថាការចាក់ថ្មនោះជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀដែលជួលពីរដ្ឋតំណាងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចប្របតាមទន្លេក្នុងគម្រោងដីជួលពីរដ្ឋចំនួន70ហិកតាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្រអរិយខ្សាត់ជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Khunsia Development Group ដែលបានជួលដីពីរដ្ឋចំនួន70ហិកតាក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតាមដងទន្លេស្របពេលនឹងការបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនក្រោយមានការព្រួយបារម្ភរឿងចាក់ថ្មចូលទន្លេតំណាងក្រុមហ៊ុនអះអាងថាក្រុមហ៊ុននឹងអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឲ្យដូចជាទីក្រុងហុងកុងនាពេលរាត្រីដែលអាចមើលឃើញទឹកទន្លេបានប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអ្នកធ្វើដំណើរតាមសាឡាងពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅត្រើយអរិយខ្សាត់នៃភូមិសាស្ត្រស្រុកល្វាឯមខេត្តកណ្ដាលនឹងឃើញសកម្មភាពនៃការចាក់ថ្មដើម្បីភ្ជាប់គ្នាក្នុងទឹកក្រោយឃើញការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេបែបនេះនឹងមានការព្រួយបារម្ភពីក្រមស្រឡាញ់បរិស្ថានអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសោភ័ណ្ឌបានប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗកាលពីថ្ងៃអង្គារថាវាជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀដែលមានអង្គការខុនសៀជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលោកខុនសៀត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នករកស៊ីខាងអចលនទ្រព្យមួយរូបនិងបានជួលដីរដ្ឋនៅតាមតំបន់កោះនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍជាទីក្រុងរណបផ្សេងៗអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដដែលបានប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីថាការចាក់ថ្មឬចាក់គ្រឹះនៅក្នុងទឹកទន្លេនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការអភិវឌ្ឍមួយលោកបន្ថែមថាការចាក់ថ្មនេះមានការសិក្សាពីអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានគ្រប់ស្ថាប័នរួចរាល់ដើម្បីធានាមិនឲ្យប៉ះពាល់លំហូរទឹកទន្លេតំណាងក្រុមហ៊ុនលោកសេងផេងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមហ៊ុនបានជួលដីរដ្ឋចំនួន70ហិកតារយៈពេល50ឆ្នាំដោយបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះនៅទីនោះលោកបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននឹងអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឲ្យដូចជានៅទីក្រុងហុងកុងដែលអាចមើលឃើញទឹកទន្លេនាពេលយប់លោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនក៏នឹងស្ថាបនាសំណង់នានាដើម្បីធានាការទប់ច្រាំងទន្លេផងដែរបើតាមលោកសេងផេងក្រុមហ៊ុននឹងស្ថាបនាសួននិងផ្លូវតាមមាត់ទន្លេដែលសរុបមានចម្ងាយប្រមាណ50ម៉ែត្រពីកន្លែងសង់អគារលោកសេងផេងឲ្យដឹងថាតាមការប៉ាន់ប្រមាណលើការចំណាយវិនិយោគនេះចន្លោះពី1500លានទៅ2500លានដុល្លារអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាតំណាងក្រុមហ៊ុនហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើការចាក់ថ្មនោះជារបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀឬយ៉ាងណាខណៈលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនមិនមានដីក្បែរកន្លែងជីសាឡាងអរិយខ្សាត់នោះទេក្រោយមកលោកសេងផេងបានលើកឡើងថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនគឺលោកអង្ញាខុនសៀមុននឹងបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះលោកបានឲ្យដឹងនៅពេលរសៀលថ្ងៃពុធថាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេស្ថិតនៅក្រោមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកន្លងទៅមានការចុះផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនខុនសៀបានបូមខ្សាច់ចាក់លុបតាមដងទន្លេមេគង្គ ស្ថិតនៅក្នុងឃុំអរិយស័តស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងគម្រោងរបស់កោះពេជ្រគឺក្រុមហ៊ុន OCIC លោកអង្គការខុនសៀដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិនៃចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងកក់ធ្លាប់បានបរិច្ចាគថវិការាប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងវិបត្តិអ្វីមួយដូចជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមកាលពីចុងឆ្នាំ2020លោកអង្គការខុនសៀបានបរិច្ចាគថវិកា500,000 ដុល្លារដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ស្របពេលមានការចាក់ថ្មចូលទឹកទន្លេក្នុងភូមិសាស្ត្រអរិយស័តប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅមិនឆ្ងាយពីទឹកទន្លេបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបណ្តេញចេញនៅពេលខាងមុខខណៈពួកគេមិនមានព័ត៌មានអំពីការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះនៅឡើយទេលោកគ្រឿនរ៉ាវិតអាយុ27ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរស់នៅទីនោះបានប្រាប់ VOA ការពិព្រឹកថ្ងៃពុធថាសកម្មភាពនៃការចាក់ថ្មធ្វើឡើងនៅពេលរៀលល្ងាចបន្តិចរហូតដល់យប់ជ្រៅលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះមានការបូមខ្សាច់ចាក់បញ្ចូលផងដែរលោកបារម្ភអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះនឹងប៉ះពាល់ផ្ទះសម្បែងរបស់លោកនិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀត
មានទេបងតែគាត់ដឹងធ្វើម៉េចតែគេធ្វើមកប៉ះពាល់យើងអីចាស់យើងអញ្ចឹងតែគាត់ថាអត់ដឹងថានិយាយម៉េច
ប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនន្តសុមតិរបស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងប្រាប់ VOA ថាការចាក់ថ្មនេះហាក់មានភាពស្របពេចស្របិលដោយសារអាជ្ញាធរពីដំបងឡើយស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានលោកប្រួយបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍសំណង់យានាលើទឹកទន្លេដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ចរន្តទឹកហូរខណៈមានគម្រោងធំធំមួយចំនួនដូចជាកោះពេជ្រនិងកោះនរារបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC លោកជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការវិលំលៃហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជាសាធារណៈតកតលនឹងការចាក់ថ្មរបស់ក្រុមហ៊ុនខុនសៀលោកហេងកំហុងអះអាងថាមើលទៅមិនមែនជាការទប់ច្រាំងនោះទេគឺអាចជាការពង្រីកដីដោយសារគំនរថ្មនៅឆ្ងាយពីច្រាំង
ខ្ញុំឃើញថាគឺជាសកម្មភាពចាក់ថ្មចូលទៅក្នុងផ្ទៃទន្លេតែម្ដងមិនមែនជាសកម្មភាពចាក់ថ្មដើម្បីទប់ច្រាំងទន្លេទេព្រោះឯកន្លែងដែលមានដីដុះចេញដោយការចាក់នោះគឺវាមានចម្ងាយឆ្ងាយហើយវាដុះនៅកណ្ដាលវាមិននៅកណ្ដាលផ្ទៃទន្លេតែប៉ុន្តែវាមានចម្ងាយឆ្ងាយពីច្រាំង
លោកណេតភត្រាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យតាកតងទៅក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកច័ន្ទយុធារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃពុធនេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកលោកលឹមគិនហៅបានប្រមានអំពីគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ដែលនឹងអាចកើតមានឡើងដោយសារតែការចាក់ដីលុបនឹងការសាងសង់បិទផ្លូវទឹកនានាលោកក៏បានជំរុញឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអភិបាលខេត្តទាំងអស់ជួយទប់ស្កាត់ការរំលោភចាក់ដីលុបចំណីមាត់ច្រាំងទន្លេស្ទឹងព្រែកអូរប្រឡាយអាងទឹកបឹងបួរជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅពេលបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាកាលពីចុងខែមិថុនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបញ្ជាក់ថាកំភ្លើង 90% ដែលបានរកឃើញនៅកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មគឺជាកំភ្លើងដែលលក់ដោយអ្នកលក់កំភ្លើងតែ 5% ប៉ុណ្ណោះលោកបានដកស្រង់ទិន្នន័យនេះពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីឆ្នាំ2000របស់ការិយាល័យផ្នែកគ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់កំភ្លើងនិងគ្រឿងផ្ទុះ ATF នៃក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមីតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានលើកឡើងអំពីស្ថិតិដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅពេលលោកបង្ហាញអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាលោក Biden បានមានប្រសាសន៍កាលពីចុងខែមិថុនាថាកំភ្លើង 90%ដែលបានរកឃើញនៅកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មគឺជាកំភ្លើងដែលលក់ដោយអ្នកលក់កំភ្លើងតែ 5% ប៉ុណ្ណោះលោកបាក់ដិននិយាយដូចថាហើយឈ្មោះមរណៈទាំងនេះបានបំពេញច្បាប់ដើម្បីប្រាក់ចំណូលពួកគេលក់កំភ្លើងដែលសម្លាប់មនុស្សស្លាប់ត្រង់នេះជាការធ្វើខុសនេះគឺជាការដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេលោកបាក់ដិនបានយោងដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគូពេលយូរមកហើយដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងបានរិះគន់ថាមិនស៊ីមេទ្រីជាមួយការជជែកដេញដោលនៅពេលបច្ចុប្បន្នអំពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកនយោបាយខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបានយោងម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់របាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2000ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការបង្ក្រាបលើឈ្មោះកំភ្លើងទុច្ចរិតតួលេខដែលលោក Biden បានលើកឡើងខាងលើនេះបានមកពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយកាលពីឆ្នាំ2000ដោយការិយាល័យផ្នែកគ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់កំភ្លើងនិងគ្រឿងផ្ទុះ ATF នៃក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌសហរដ្ឋអាមេរិកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញថាឈ្មោះកំភ្លើងមួយចំនួនតូចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះកំភ្លើងជាច្រើនដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មហើយកំភ្លើងទាំងនោះត្រូវបានការិយាល័យ ATF តាមដានរកឃើញថាមានប្រភពមកពីអ្នកលក់កំភ្លើងដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវការិយាល័យ ATF ប្រើការតាមដានដើម្បីភ្ជាប់ជនសង្ស័យទៅនឹងកំភ្លើងដែលប្រើនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះកំភ្លើងនោះការិយាល័យនេះបានតាមដានកំភ្លើងដែលប្រើនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រមាណ500,000ដើមក្នុងមួយឆ្នាំបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យ ATF នៅពេលដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងមានអ្នកលក់ដូរកំភ្លើងនិងអ្នកទទួលបញ្ចាំកំភ្លើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណជាតិជាង80,000អ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះពិនិត្យមើលលើកំភ្លើងប្រមាណ56,000ដើមដែលត្រូវបានតាមដានដល់អ្នកលក់ដែលលក់កំភ្លើងទាំងនោះកាលពីឆ្នាំ1998ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាអ្នកលក់កំភ្លើងចំនួន7កណ្ដុកសញ្ញា 2% ដែលកំភ្លើង2ដើមឬច្រើនជាងនេះដែលពួកគេបានលក់ត្រូវបានគេតាមដានឃើញថាបានប្រើនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មអ្នកលក់កំភ្លើងទាំងនេះគឺជាអ្នកដែលបានលក់កំភ្លើងចំនួន89កណ្ដុកសញ្ញា 5% នៃកំភ្លើងដែលត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មប៉ុន្តែដោយមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកទទួលបញ្ចាំកំភ្លើងរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាកំភ្លើងចំនួន88កណ្ដុកសញ្ញា 2% ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវបានគេតាមដានរកឃើញថាអ្នកលក់កំភ្លើងរាយចំនួន5កណ្ដុកសញ្ញា 6% គឺជាអ្នកដែលបានលក់កំភ្លើងទាំងនេះដែលតួលេខនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងតួលេខដែលលោក Biden បានលើកឡើងរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យ ATF បានរំលឹកថាការលក់កំភ្លើងដែលត្រូវគេយកទៅ ប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមិនមែនមានន័យថាអ្នកលក់កំភ្លើងដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវធ្វើខុសនោះទេរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងដែលត្រូវបានទិញពីអ្នកលក់កំភ្លើងមានអាជ្ញាប័ណ្ណជាតិប្រហែលជាអាចត្រូវបានលក់កំភ្លើងទាំងនោះលក់ទៅឲ្យអ្នកទិញដែលទិញទៅឲ្យអ្នកផ្សេងឬក៏ត្រូវបានលក់បន្តដោយអ្នកទិញដំបូងឬដោយអ្នកលក់កំភ្លើងដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណបើមិនដូច្នេះទេកំភ្លើងទាំងនោះអាចត្រូវបានចែកចាយដោយអ្នកជួញដូរកំភ្លើងឬអាចត្រូវបានទិញឬលួចពីអ្នកលក់មានអាជ្ញាប័ណ្ណឬពីម្ចាស់កំភ្លើងស្របច្បាប់ផ្ទាល់របាយការណ៍ឆ្នាំ2000នេះគឺជារបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលការិយាល័យ ATF បានចេញផ្សាយដោយសារតែកាលពីឆ្នាំ2003សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរងសម្ពាធពីពួកអ្នកការពារសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលរារាំងការិយាល័យ ATF មិនឲ្យចេញផ្សាយទិន្នន័យអំពីកំភ្លើងនេះដោយក៏មានទិន្នន័យថ្មីតាំងពីបច្ចុប្បន្ននេះពួកគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេបានយករបាយការណ៍ឆ្នាំ2000នេះមកប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានច្បាប់តឹងតែងជាងមុនសម្រាប់បញ្ឈប់ការលក់កំភ្លើងមិនត្រឹមតែតាមច្បាប់នៅប្រភពដើមដំបូងតែម្ដងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ដែលអលនស្ដាប់ពីទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណគំនិតព្រួយបារម្ភចាក់វ៉ាក់សាំងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថាគម្លាត Digital ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាពិសេសនៅតំបន់ជនបទជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខណៈដែលអ្នករស់នៅទីក្រុងដែលចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវបានគេទុកចោលដោយសារតែឧបសគ្គបច្ចេកវិទ្យាអ្នកស្រី Angela Pasricha នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកដែលរងចាំនៅមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអាចណាត់ពេលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសារតែពួកគេមានទូរស័ព្ទទំនើបនិងដឹងពីរបៀបចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថា Cowin មនុស្សជាច្រើនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈរលកនៃការឆ្លងរាលដាលជាលើកទី2កំពុងកើតមាននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចចុះឈ្មោះបានទេដោយសារតែមិនមានអ៊ីនធឺណិតឬទូរស័ព្ទទំនើបលោកហានាំស៊ីងដែលជាអ្នកស្រុក Kengra ថ្លែងថា
មេរប៉ាស simple phone ណាទីកាmere se pas dusra phone nahi ho mere ko chalane me ni aata ko
khnyom mien tae turasap thomada khnyom man dang pi robiep prao turasap phsein te
bonto pi mien ka rikun tha ka chos chmuoh chak vak sang tam online samrap neak mien ayuk pi 18 do 45 chnam man ban ruom banchol manuh rob lien neak ne tamon daich sroya mok ratthaphiba ban anunyat aoy manuh krob khnie a te chos chmuoh ne nang konlaing ban pontae lok manoj sharma yol tha neak cheh prao bachai kavichea ne tae mien priep chieng loi sa tae kongvak khat vak sang ហើយវ៉ាក់សាំងត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះតាមអនឡាញលោកឆាម៉ានៅតែសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកជួយចុះឈ្មោះតាមអនឡាញឲ្យលោកលោកឆាម៉ាដែលជាអ្នកបើកបរមួយរូបថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាលគួរជួយសម្រួលដំណើរការនេះឲ្យពួកយើងខ្ញុំបើករថយន្តពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំផ្ដល់សេវាកម្មដ៏ចាំបាច់មួយ
ឧបសគ្គបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមកមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះស្វែងរកជំនួយលោកវិជ័យខាពួរប្រធានមណ្ឌលលោកមីត្រាថ្លែងថា
problem isliye aati hai ki yahan pe log jo hain wo zyada padhe likhe nahi hain
और दूसरी बात उनके
पास វាជាបញ្ហាដោយសារតែមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភូមិមិនទទួលបានការអប់រំមិនមានទូរស័ព្ទទំនើបនិងមានការលំបាកនៅក្នុងការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ
សូម្បីតែអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានទូរស័ព្ទទំនើបដូចលោកពីវិឆានក៏យល់ថាមានឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងផងដែរដោយសារតែសេវាអ៊ីនធឺណិតមិនថិតថេរអ្នកនៅទីក្រុងក្បែរនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានលឿនជាងលោកវិវិឆានដែលជាកសិករចិញ្ចឹមមាន់ទាមួយរូបថ្លែងថា
អើរីជីស្ទ្រេសិនហូប៊ីចាប់ទៅទោះស្មើ
ទោះបីជាខ្ញុំបានចុះឈ្មោះក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្បែរនេះបានដែរសប្តាហ៍កន្លែងតែមួយគត់ដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានគឺឆ្ងាយពីទីនេះរាប់គីឡូម៉ែត្រហើយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះត្រូវបានរដ្ឋបិទចំពោះអ្នកដែលមានអាយុលើសពី45ឆ្នាំទៅទៀត
បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះធ្វើឲ្យមានដំណើរការកាន់តែច្រើនឡើងដែលទាមទារឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជិតភូមិនានាដែលមានប្រជាជនឥណ្ឌាពីភាគ3រស់នៅលោកវិចាយខាភូដែលជាប្រធានមណ្ឌលលោកមីត្រាថ្លែងថា
ហមេអេសាករណាជាគីឯកបញ្ចាយតមេជាកេវ៉ាហាពេឯកសេនតរបណាយាយអូរលោកជូហេជិនគូចានការីនេវវ៉ាហាពេ
មណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងគួរតែបើកនៅក្នុងភូមិនីមួយៗសម្រាប់អ្នកភូមិមកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងលុបចោលនៅបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ
អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនិយាយថាការទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលគួរតែជាអាទិភាពស្របពេលដែលបញ្ហាខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងធូរស្រាលលោកខេស្រីណាត់រ៉េឌីដែលជាប្រធានមូលនិធិសុខភាពសាធារណៈឥណ្ឌាថ្លែងថា
If you do not vaccinate them in adequate numbers then be a huge reservoir of susceptible
ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្តល់វ៉ាក់សាំងឲ្យពួកគេគ្រប់ចំនួនទេនឹងមានមនុស្សជាច្រើនដែលអាចឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះឬវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីណាមួយនៅពេលមានការបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌាយើងអាចយកប្រអប់ឆ្នោតទៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលខ្លាំងបំផុតរួមទាំងនៅក្នុងព្រៃផងដែរយើងគួរតែរកវិធីដែលអាចផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទៅដល់កន្លែងទាំងនោះដូចគ្នាន
េះគឺជាអ្វីដែលអ្នកភូមិទាំងនេះចង់បាននោះគឺជាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលងាយស្រួលដើម្បីការពារពួកគេពីរលកនៃការឆ្លងលើកទី3ដែលគ្រូពេទ្យនិយាយថានឹងមកដល់ទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រទេសម៉ាឡាវីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាបានប្រកាសអំពីគោលដៅលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2030គ្រុនចាញ់គឺជាជំងឺនាំមុខមួយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេស 15% នៃអ្នកជំងឺចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីឆ្លងជំងឺប៉ារ៉ាស៊ីតនេះដែលបង្កឡើងដោយសត្វមូសលោកឡាមិកម៉ាស៊ីណារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Blantyre ប្រទេសម៉ាឡាវីហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅថ្លែងតាមទូរទស្សន៍នៅអំឡុងពិធីបើកឲ្យដំណើរការគម្រោងប្រយុទ្ធផ្ដាមប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅទូទាំងប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាយុទ្ធនាការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្ញុំឬ Zero Malaria Starts With Me លោកប្រធានាធិបតី Lazarus Chakwera បានថ្លែងថាស្ថិតិអំពីការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងប្រទេសគឺជាក្តីកង្វល់មួយលោកបានថ្លែងថាស្ថិតិបង្ហាញថាមានករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់មិនចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រហែល 36% និង 15% សម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកប្រធានាធិបតី Chakwera បានថ្លែងដូចនេះថា
This creates a lot of work for our health workers and pressure on drugs in our public healthhealth facilities and
that បុគ្គលិកសុខាភិបាលរបស់យើងត្រូវធ្វើការច្រើនណាស់ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺហើយការនេះក៏បានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការចែកចាយថ្នាំពេទ្យនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈរបស់យើងលើសពីនេះទៀតជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតែជាជំងឺនាំមុខបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់6នាក់រៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកប្រធានាធិបតី Chakwera បានថ្លែងកាលពីឆ្នាំមុនថាប្រទេសម៉ាឡាវីបានចុះបញ្ជីអំពីករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ចំនួន 6.9 លាននាក់ដែលចំនួននេះច្រើនជាង 1/3 នៃចំនួនប្រជាជនសរុបហើយជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន 2,500 នាក់ជំងឺនេះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋម៉ាឡាវីច្រើនជាងជំងឺផ្សេងៗទៀតរួមទាំងជំងឺ COVID-19 ផងដែរមេដឹកនាំម៉ាឡាវីរូបនេះបានថ្លែងថារដ្ឋបាលរបស់លោក ប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់លោកប្រធានាធិបតីឆាក់វេរ៉ាបានថ្លែងបន្តទៀតថា
And admittedly this commitment cannot be government alone. Malaria is a collective problem that demands
ការប្រាជ្ញានេះមិនមែនសម្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលតែឯងទេជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលទាមទារឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នានេះគឺខ្ញុំសម្ដៅដល់ទូនាទីរបស់វិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលត្រូវដល់មូលនិធិដូចដែលធ្លាប់បានប្រកាសនិងដាក់ធនធានរបស់ពួកគេឲ្យចូលរួមជាមួយធនធានរបស់យើងដូច្នេះយើងរួមគ្នាអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះបាន
លោកឆាក់វេរ៉ាបានប្រកាសអំពីអ្វីដែលលោកហៅថាបទបញ្ជាទាំង10ដែលនឹងជួយក្នុងការទប់ស្កាត់និងព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់បទបញ្ជាទាំងនោះក៏រួមមានការសម្អាតកន្លែងបង្កាត់ពូជមូសទាំងអស់ការលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់តាមវិជ្ជាបញ្ជាឲ្យបានទៀងទាត់និងត្រូវដេកក្នុងមុងជាដើមលោកឆាក់វេរ៉ាបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
My administration will distribute 9,258,645 mosquito nets in 25 districts
រដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំនឹងចែកមុងចំនួន 9,258,645 មុងនៅក្នុងស្រុកចំនួន25និងបាញ់ថ្នាំសម្រាប់សត្វមូសនៅតាមផ្ទះនីមួយនីមួយក្នុងស្រុកខាតាបេស្រុកខូតាកូតាស្រុកបាឡាកានិងស្រុកម៉ែងកូឈីបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋម៉ាឡាវីតែ 55% ប៉ុណ្ណោះដេកនៅក្នុងមុងហើយយើងចាំបាច់ត្រូវការពីឲ្យបាន 100%
គម្រោងព្រួយផ្ដាំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការសកលដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យអស់ត្រឹមឆ្នាំ2030គម្រោងព្រួយផ្ដាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2005គឺជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានផ្សេងទៀតនៃយុទ្ធនាការប្រធានក្រុមការងាររបស់កម្មវិធីក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីអ្នកស្រី Monica Batista បានបញ្យល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺគ្រុនចាញ់ទៅលើអ្នកស្រីអ្នកស្រី Batista បានរៀបរាប់ដូចនេះថា
When I first started working on malaria it was not a personal issue for me that all changed just 6 months ago when I lost a deer
ពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការលើជំងឺគ្រុនចាញ់ពីដំបូងវាមិនមែនជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែវាបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់កាលពី6ខែមុននៅពេលដែលខ្ញុំបានបាត់បង់មិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធម្នាក់ដោយសារតែជំងឺគ្រុនចាញ់ឥឡូវនេះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដោយសារតែជំងឺដែលអាចការពារបាននេះ
អ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់មូលនិធិប្រមាណ$270,000,000សម្រាប់រយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅដើម្បីការពារជំងឺគ្រុនចាញ់និងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីអ្នកស្រីបាទីស្តាបានថ្លែងបន្តទៀតថា
The strides we've made against malaria, though significant, are delicate and incomplete.To defeat malaria
វិធានការដែលយើងបានធ្វើដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់បើទោះបីជាមានទ្រង់ទ្រាយធំក៏ដោយក៏វានៅមានភាពស្មុគស្មាញនិងមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់យើងនឹងត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងចំណោមវិស័យឯកជនវិស័យសាធារណៈនិងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរួមគ្នា
អ្នកស្រីថាយុទ្ធនាការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ឯអស់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្ញុំឬ Zero Malaria Start With Meអំពីវនីយឲ្យសាធារណជនធ្វើសកម្មភាពទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.